Turpinās tieši saistes diskusiju cikls Laudemus plus ceļā uz latviešu dziesmu svētku tradīcijas 150. Gadskārtu, pērn decembrī aizsāktais informatīvi izglītojošu lekciju, diskusiju cikls Laudemus plus koru diriģentiem, dziedātājiem un visiem dziesmu un deju svētku kūstības dalībniekiem jau ir pusceļā. Cikla 6. Raidījumā pirmdien, 18. Janvārī, sarunu moderatora stafetes kociņu pārņems Latvijas Radio 3 klasika ētera personība, muzikologs Orests Silbriedis. Raidījumi skatāmi katru pirmdienu pulksten 18.00 PM Rīgas Doma Kora skola YouTube kanālā. 18. Janvārī pulksten 18.00 raidījumā Jančevska un Cābuļa tandēms. Jaunās paudzes mūziķi jaunradē un pedagoģijā ar Jēkabu Jančevski un Jurģi Cābuli tiks apspriesta komponista un diriģenta sadarbība gan jaunrades, gan jaundarbu iestudēšanas procesā, atgādinot arī par lielisko kopdarbu CD Eternum. Sarunbiedri diskutēs par paaudžu atšķirībām un to, kā tas izpaužas mūslaiku mūzikas skolā, vienlaikus salīdzinot, kā paši raugāmies uz tiem, kas bijuši un joprojām ir pirms mums. 25. Janvārī pulksten 18.00 raidījums ideālās kora skaņas meklējumi no 19. Gadsimta beigām līdz mūslaikiem. Sarunā par iespējamo ideālā kora skaņu diriģents Janis Erenštreits stāstīs par Jurjānu Andreja, Vīgneru Ernesta un Jāzepa Vītola tekstiem šajā jautājumā. Ilggadējais Latvijas radio kora mākslinieciskais vadītājs Edgars Račevskis atcerēsies laikus, kad no Teodora Kalniņa skaņas koris pārgāja uz Račevska skaņa. Latvijas radio kora pašreizējais mākslinieciskais vadītājs Sigvards Kļava stāstīs par kora skaņas pārmaiņām pēdējo gadu desmitu laikā. Atsakoties prognozēt nākotni, savukārt dziedātāja un balss pedagoģe Viktorija Pakalniece komentēs balss pedagoga lomu mūsdienīgā korī. Nākamajos cikla Laudamus plus raidījumos diskusijas vadītājs Orests Silbriedis kopā ar muzikologiem Arnudu Klotiņu un Ivetu Grundi atskatīsies uz dziesmu svētku kūstību 20. Gadsimta 40. Gados, kā arī svētku norisi padomju Latvijā un Trimdā. Par koru ikdienu un darbību reģionos diskutēs diriģenti Ilze Balode, Lorija Cinkusa, Mārcis Katais un Jānis Ungurs. Cikla noslēguma raidījums koris kā diriģenta spogulis būs veltīts diriģenta profesijas aktualitātei un prestižam, un tajā piedalīsies diriģenti Jurģis Cābulis, Aigars Meri, Jānis Ozols un Valdis Tomsons. Tuvojoties latviešu dziesmu svētku tradīcijas 150. Gadskārtai, Latvijas Nacionālais kultūras centrs sadarbībā ar PICCNM Rīgas Doma Kora skola 2020. Gada decembrī uzsāka informatīvi izglītojošu lekciju un diskusiju ciklu tieši saistē Laudamus plus. Īsā laika posmā tas kļuvis par būtisku e-kultūra digitālo resursu papildinājumu amatieru mākslas nozarē. Visi cikla raidījumi atkārtoti skatāmi Rīgas Doma Kora skolas YouTube kanālā. Informāciju sagatavoja Lana Kazlauskiene sabiedrisko attiecību speciāliste Latvijas Nacionālais kultūras centrs 67 228 985 26 407 922. Lana Kazlauskiene LNKCGO LV dubult V dubult V dubult V LNKCGO LV.